Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Հարենե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Իշխող ուժը պնդում է, թե Սահմանադրական դատարանի նախագահին պաշտոն անկանելու այլ ընտրանքային տարբերակներ ունի առանց փակագծերը բացելու։ Բարձրագույն Բունյատյանը երեք մերժեց քննության առնել այս հարցով իմ քայլի հեղինակած որոշումը։ Ռոբերտ Քոչյանի գործով դատական նիստը հետաձգվել է, դժոխ կողմը պահանջում է պարզել, ինչ հիմքով է գլխավոր Ամբաստանյանն արդեն մեկ շաբաթ գտնվում հիվանդանոցում։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահները Բաքվում քննարկել են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը, Մինսկի խմբի համանախագահները ժամանել են Երևան։ Ամերիկյան պատժամիջոցներ Թուրքիայի դեմ, Վաշինգտոնը պահանջում է Անկարայից անհապաղ դուրս բերել զորքերը Սիրիայի հյուսիսից։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր փոսապողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցները սահմանել Թուրքիայի նկատմամբ Սիրիայի հյուսիսում ծավալած հարձակման պատճառով նախագահ Թրամփի հրամանագիրը պետ դեպարտամենտին իրավունք է վերապահում պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի ցանկացած պետական գերատեսչության կամ քաղաքացու դեմ, որն ըստ Վաշինգտոնի առնչություններ կունենա Սիրիայում կայունության խաթարմանը։ Բացի այդ, Միացյալ Նահանգները 50%-ով ավելացրել է Թուրքիայից ներգրվող պողպատի վրա սահմանված մաքսատուրքերը։ Չնայած այս պատժամիջոցներին, թուրքական բանակն առավոտյան շարունակել հարցակում է Սիրիայի հյուսիսում, հիմնական մարտերը ծավալվել են Ռասալային քաղաքում, որը ենթարկվում է թուրքական բանակի հրետակոծությանը։ Սիրական հեռուստատեսության տեղեկություններով քրդական ջոկատներին ժամանակավոր նահանջից հետո հաջողվել է վերախմբավորվել և դիրքավորվել Ռասալայինի կենտրոնական թաղամասերում։ Բրեքզիթի հարցերով Եվրամիության հատուկ բանագնաց Միշել Բարնիեն չի բացառում, որ Լոնդոնի հետ վերջնական համաձայնությունը կարող է ձեռք բերվել արդեն այս շաբաթ։ Այդ մասին եվրոպացի պաշտոնյան հայտարարել է Եվրամիության գործնախարարների հավաքից առաջ։ Բրեքզիթի շուրջ պայմանավորվածությունների ձեռք բերումը դեռևս հնարավոր է, սակայն այդ հեռանկարն օրերցօր ավելի դժվարին է դառնում, նշել է Բարնիեն։ Առնվազն 130 մարդ է վիրավորվել երեք երեկոյան և անցած գիշեր Բարսելոնայում սկիզբ առած բախումների ընթացքում։ Կատալոնիայի անկախության կողմնակիցների և ոստիկանության միջև առավել կատաղի բախումներ արձանագրվել են Բարսելոնայի միջազգային օդանավակայանում։ Կատալոնիայի անկախական շարժման առաջնորդներին երկարաժամկետ 9-13 տարվա ազատազրկման դատավճռի դեմ բողոքող ցուցարարները փորձում էին արգելափակել Իսպանիայի խոշորագույն օդանավակայաններից մեկի աշխատանքը։ Բուլղարիայի վարչապետ Բոյկո Բորիսովն այսօր կոչ արել երկրի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահին անհապաղ հրաժարական ներկայացնել կոչի առիթը 2-7 երեկոյան Եվրոպայի 2020 թվականի առաջնության ընտրական փուլի Բուլղարիա-Անգլիա հանդիպման ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպերի շարքն էր, որոնց պատճառով խաղը երկու անգամ ընդհատվել էր։ Բուլղարաց երկրպագուները ռասիստական վանկարկումներ էին հնչեցրել Անգլիայի հավաքականի աֆրիկյան ծագում ունեցող խաղացողների հասցեին։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում։ Իշխող ուժը հայտարարում է, թե հաստատակամ է Սահմանադրական դատանի նախագահ Հրեր Թովմասյանին պաշտոն անկանելու հարցում, և այդ նպատակին հասնելու համար մի շարք տարբերակներ ունի։ Իշխանության առաջին փորձը փաստացի 3 ձախողվեց։ Բարձրագույն դատարանը մերժեց քննության առնել Թովմասյանի լիազորությունները վաղաժամ դադարեցնելու հարցով խորհրդարանում ընդունված որոշումը, որը պնդում էր, թե նա մի շարք կարգապահական խախտումներ էր թույլ տվել նախկին նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանին դիմումը քննելիս, որոնք են լինելու հաջորդ քայլերը խորհրդարանից, Աստղիկ Բեդևյանն է հետաքրքրվել։
Ովի որպեսի Հայաստանն ունենա հանրային վստահություն վայելող Սահմանադրական դատարան, անդրադառնալով դատարանի երեկվա որոշմանը հայտարարեց իշխանական իմ քայլից Վահագն Հովակիմյանը։ Հրայր Թովմասյանը հայտարարում է, կհեռանա Սահմանադրական դատարանից, երբ լրանա իր պաշտոնավարման ժամկետը։ Վահագն Հովակիմյանի խոսքով փակ ուղի չկա, հաջորդ քայլերը կան, դրանք կարվեն։ Այնուհանդերձ պատգամավորը չբացահայտեց, ինչ գործընթաց են նախաձեռնելու։
Ինձ համար սպասելի որոշում էր։ Օրենսդիրը հնարավորություն է տալիս նույն Սահմանադրական դատարանի անդամներին, որպեսզի իրենք այս խնդրի լուծման, որպես շահագրգիր կողմ հանդես գա։ Իրենք շահագրգիր կողմ հանդես չեն գալիս։ Գալիս է խնդրի լուծման հաջորդ տարբերակը, որի մասին ես հաջորդ տարբերակներ, այդպես ես ասեմ, որոնք կան, այո, որոնք կան ու եւ այդ խնդիրը պետք է լուծվի։ Հասկանում եք, որովհետեւ չի կարող Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը չունենալ հանրային վստահություն, որ մարդիկ նայեն այնտեղ նստած, ասենք, անդամներին եւ կռահեն, թե տեսնես ով ինչ շահերով պայմանավորված է այս կամ այն գործողությունը անում, այս կամ այն որոշումը կայացնում։
Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանից Սերգեյ Բագրատյանը ասում է, եթե խորհրդարանի ներկայացրած հիմքերն ուժեղ լինեին, մերժում չէր լինի։ Հիշեցնեմ, խորհրդարանական երեք ուժերից միայն Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած խմբակցությունը չմասնակցեց Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցման նախագծի քվեարկությանը, պատճառաբանությամբ, թե ներկայացված հիմնավորումները թույլ էին։
Չկա անձերի խնդիր, չէ, համակարգային, իհարկե, խնդիրը համակարգի մեջ է, ոչ թե Հրայր Թովմասյանի անձի մեջ։ Հրայր Թովմասյանը դուք գնալու հերոսացում եք առանց պատկերացում, իմաստը որն է, որ դուք դարձում եք սրփաստում եք այդ տեղը, այդ մարդուն առանց իմաստը գտնելու։ Մենք հայտարարել ենք նախորդ քննարկման ընթացքում, որ եթե բերվի իրավաբանորեն հստակ կոնկրետ ձևակերպում, մենք կմիանանք։
Իդեպ, Սահմանադրական դատարանը մինչ այս պահը չի հրապարակել ինչ հիմքով է մերժել վարույթ ընդունել Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները վաղաժամ դադարեցնելու խորհրդարանում ընդունված որոշումը։ Առայժմ մանորոշ է նաև, ինչպես են բաշխվել ձայները քննության ժամանակ։ Հայտնի է միայն, որ դրան փակնիստին չեն մասնակցել դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանն ու վերջերս դատավոր նշանակված Վահե Գրիգորյանը։ Թովմասյանը դատարան չէր եկել անաչառություն պահպանելու նպատակով։ Գրիգորյանը մինչդեռ պաշտոնը ստանձնելուց հետո մինչ օրս հայտարարում է, Սահմանադրական դատարանի ներկայիս կազմը ընդհանրապես իրավազոր չէ։ Ինչ լուծում է նա տեսնում ստեղծված իրավիճակում, Գրիգորյանի հետ Գանես Արիբեկյանն է զրուցել։
Հայաստանը չունի սահմանադրականության եւ դեմոկրատական լեգիտիմության բոլոր պահանջներին բավարարող բարձրագույն դատարան։ Այն ինչը դուք դատարան եք համարում, այն ինչ որ բոլորը իրենց խոսքում ենթադրաբար դատարան են կոչում, ամենը նախորդ 15 տարիների ընթացքում ավտոկրատիկ լեգալիզմի կողմից ձևավորված պատրանքն է, որից մինչեւ այսօր որոշ քաղաքական գործիչներ բավականին մեծ մաս քաղաքական գործիչների եւ իրավաբանների դեռ չի կարողանում ձեռք ազատվել։ Սահմանադրական դատարան Հայաստանը դեռ չի ձևավորել։
Այսինքն ազգային ժողովը սխալ ճանապարհով է գնացել, փակուղային ճանապարհով։
Իմ խնդիրը չի նման գնահատականը տալ, բայց խնդիրն իր այն խորությամբ եւ այն ծավալով, որ ես բարձրացրել եմ, եւ դրան մասնակիորեն համաձայնել է եւ իր դիրքորոշումն է արտահայտել նաեւ հանրապետության վարչապետը, այնուհետեւ նաեւ ազգային ժողովի նախագահն է իր հայտարարությամբ անդրադարձել այդ խնդրին, որովե հաղես չունի այն պրոցեսի հետ, ինչ որ տեղի է ունեցել ազգային ժողովի կողմից նման դիմում ներկայացնելով։ Ես չեմ կարող գնահատականներ տալ ազգային ժողովի գործողություններին այս պահի դրությամբ։
Որն է այս ամեն ինչի իմաստը, եթե
ես ասում եմ, այս հարցի պատասխանը դուք պիտի որոնեք բարանան 19-ն։ Ես չգիտեմ, որ նա այս հարցի պատասխանը։
Պարոն Գրիգորյան, այսինքն ազգային ժողովը փաստորեն, որ լծվել է Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի հանգուցալուծմանը, փակուղային իրավիճակում հայտնվեց։ Այդ դեպքում որն է ելք, ազգային ժողովը ունի անելիք այս առումով դարձյալ։
Ես կրկնում եմ, ես չեմ կարծում, որ այս քայլով ազգային ժողովը Սահմանադրական դատարանի շուրջ ձևավորված եւ դատարանում գոյություն ունեցող ճգնաժամի լուծմանը մազաչափ անգամ մոտեցել էր, կամ սա քայլ էր, որպեսզի այդ ճգնաժամը լուծեր։ Սա ընդհանրապես ավերջություն է այդ ողջ կոնտեքստի հետ։ Եվ կրկին, հարցիս բարձր պատասխանը ստանալու համար դուք պիտի այն որոնեք պարանան 19-ն։ Ես ուզում եմ ամենապատասխանատու ձևով հայտարարել, որ Հայաստանը ոչ մի օր դեմոկրատական պետություն չի, քանի դեռ այն չունի սահմանադրականության եւ դեմոկրատական լեգիտիմության դեֆիցիտի զուրկ սահմանադրական դատարան։ Հայաստանը որևէ պահի չի կարող հավակնել դեմոկրատական լինել, քանի դեռ այն չի լուծել իր բարձրագույն դատարանի հետ կապված խնդիրը։ Եվ սա
շատ ճանապարհ կա, բացի դուք նշանակում եք պնդել ձեր նամակում նշված ճանապարհները, թե կամ
իմ նամակում նշված ճանապարհը շարունակում եմ պնդել, եւ բացի դրանից բազմաթիվ այլ ուղիներ կային, որոնցով կարելի էր, եւ բավականին ժամանակ է անցել արդեն, եւ բավականին բան կարելի էր անել։
Մա Մարտի 1-ի գործով դատականնիցն այսօր չկայացավ գլխավոր մեղադրյալի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի առողջական վիճակի պատճառով։ Հիվանդանոցից դատարան ուղարկված գրությամբ բժիշկները տեղեկացրել էին, որ նա հետ վիրահատական բուժում է ստանում և չի կարող մասնակցել նիստին։ Դուժող կողմը դատարանից պահանջում է պարզել, ինչ խնդիրներ ունի Քոչարյանը և ինչ հիմքով է անցած շաբաթվանից գտնվում Իզմիրլյան կենտրոնում։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը և նրա նախկին 3 գենթակաների գործով դատականնիստն այսօր հետաձգվեց գլխավոր անբաստանյալի բացակայության պատճառով։ Մեկ շաբաթ առաջ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում վիրահատված Ռոբերտ Քոչարյանը չի կարողանա մասնակցել դատականնիստին, հայտարարեց դատավոր Աննա Դանիբեկյանը, ընթերցելով քրեակատարողական ծառայության գրությունն այն մասին, որ չեն կարողանա ապահովել Քոչարյանի մասնակցությունը այսօրվա դատականնիստին։
Հաշվառնելով, որ պարոն Քոչարյանը բացակայության գործի քննությունը չի կարող շարունակվել, այսօրվա դատականիստը հետաձգվում է։ Դատարանը հաշվի է առնում նաև այն, որ նախորդ դատականիստերից մեկում բավարարել է Սեյրան Օհանյանի միջնորդությունը և թվել է տվել վերջինիս բացակայել Հայաստանի Հանրապետությունից սույն թվականի հոկտեմբերի 18-ից մինչև նոյեմբերի 4-ը ներառյալ։ Այդ կապակցությամբ հաջորդ դատականիստը տեղի կունենա սույն թվականի նոյեմբերի 5-ին ժամը 13-ին։
Իր հերթին հայտարարությամբ հանդես եկավ փաստաբան Արամ Վարդևանյանը, ներկայացնելով բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արամ Չարչյանի գրությունը։
Որ ձեր փաստաբանական հարցմանը պատասխանում ենք, որ Ռոբերտ Սեթրակի Քոչարյանը ընդունվել է Իզմիրյան բժշկական կենտրոն ստացիոնար բուժման 08/10/2019 թվականին, վիրահատվել է 09/10/2019 թվականին, ներկայումս հետ վիրահատական վերականգնողական բուժումը Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում շարունակվում է առաջիկա 1-2 շաբաթների ընթացքում, փակագծերում, կախված վերականգնողական բուժման ընթացքից և արդյունավետությունից, փակագիծը փակվում է, Ռոբերտ Սեթրակի Քոչարյանի մասնակցությունը դատական նիստերին դեռևս հնարավոր չէ։ Սույն պատասխանը տրվել է հենց Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն պրոֆեսոր դոկտոր պարոն Չարչյանի կողմից։
Մարտի 1-ի գործով դժողներից մեկի փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը փորձեց պարզաբանում ստանալ, թե ինչու է Քոչարյանը դեռևս գտնվում հիվանդանոցում, սակայն դատավորը թույլ չտվեց նրան խոսել։
Հաշվի առնելով, որ պարոն Քոչարյանի բացակայության գործի քննությունը չի կարող շարունակվել։ Ոչ։
Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է 2008-ի իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու, ինչպես նաև գործարար Սիլվա Համբարձումյանից առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ։ Նախկին նախագահը մեղադրանքը չի ընդունում, հայտարարում է, որ ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում են ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, միջնորդները տարածաշրջան են եկել Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների միջև վերջերս նկատվող լարվածության ֆոնին։ Նախորդին Աշխաբադում կայացած ԱՊՀ նիստում Իլհամ Ալիևն ու Նիկոլ Փաշինյանը կոշտ մեղադրանքներ և հայտարարություններ էին հնչեցրել միմյանց հասցեին։ Մինչ այդ էլ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի Ռուսաստանի արտգործնախարարն էր պնդել, չնայած իր վիճակը շփման գծում համեմատաբար խաղաղ է, բանակցային գործընթացը փակուղի է մտել և միջնորդներին չի հաջողվում առայժմ բեկում արձանագրել։ Մինչ համանախագահները հանդիպում են անցկացնում Երևանում, Բաքվում, հարցը քննարկել են Ադրբեջանի և Թուրքիայի ղեկավարները։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում անցկացվող թուրքալեզուղ երկրների խորհրդի նիստին Ազա Բաբայանն է հետևում։
Զանգեզուրի փոխանցումը Հայաստանին հանգեցրեց թուրքական աշխարհի աշխարհագրական պարակտմանը։ Բաքվում թուրքական խորհրդի նիստին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ «Մենք հնարավորինս կանենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն ապահովելու համար»։ Նույն նիստին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, ավելելով. «Մեջբերում եմ, ադրբեջանական տարածքների օկուպացիայի հետևանքով 1 միլիոնից ավելի մարդ այսօր փախստականի կյանքով է ապրում»։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում անցնում է թուրքական խորհրդի 7-րդ գագաթն աժողովը, որին մասնակցելու համար Բաքու 3 ժամանել էին այդ կազմակերպության անդամ Թուրքիայի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Ուզբեկստանի նախագահները, ինչպես նաև Հունգարիայի վարչապետը, ում ղեկավարած երկիրն ունի դիտորդի կարգավիճակ։ Բաքվում անցնող համաժողովը նվիրված է թուրքալեզու պետությունների համագործակցության խորհրդի 10-րդ տարեդարձին։ 3 համաժողովի շրջանակում կայացել են մի շարք երկկողմ հանդիպումներ, այսօր հիմնական նիստն է, որի ժամանակ կողմերը նախատեսում են ստորագրել մի շարք փաստաթղթեր, մասնավորապես ներդրումային, թուրքական մշակույթի և ժառանգության հիմնադրամների առևտրաարդյունաբերական պալատ ստեղծելու մասին, ինչպես նաև կլինի ընդհանուր հայտարարություն։ Այսօրվա նիստին Ղրղստանի առաջնորդը մասնավորապես կոչ էր արել թուրքալեզու երկրների Հայաստանին ակտիվ համագործակցել Եվրասիական տնտեսական միության հետ։ Խորհրդի ստեղծման մասին Նախիջևանյան համաձայնագիրը հիշեցնեմ, 2009-ին ստորագրել են Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Ղազախստանի և Ղրղստանի նախագահները։ Այսօր այս մասին խոսելիս Ալիևը հայտարարել էր, մեջբերում եմ նրա խոսքը. Ինչպես գիտեք, Նախիջևանն անջատված Ադրբեջանից։ Մեր միջև պատմական ադրբեջանական Զանգեզուրն է, որի փոխանցումը Հայաստանին հանգեցրել է թուրքական աշխարհի աշխարհագրական պարակտմանը։ Ալիևը նաև հայտարարել է, թե ադրբեջանական տարածքներում Հայաստանը ոչնչացնում է մսկիտները և այդ պատճառով Հայաստանը չի կարող համարվել իսլամական աշխարհի բարեկամ։ Ի դեպ, թուրքալեզու խորհրդի երկու երկիր, Ղազախստանն ու Ղրղստանը, Հայաստանի գոնե դե յուրե դաշնակիցներն են ՀԱՊԿ-ի և Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում։ Ավելին, թուրքական խորհրդի նախաձեռնողը Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևն էր, ով նույնպես երեք ժամանել է Բաքու և ում հրճակել են խորհրդի պատվավոր նախագահ։ Համաժողովի շրջանակում անցնող երկկողմ հանդիպումները փակ են, դրանց հետևում են կարճ հաղորդագրություններ, Ալիևը մի շարք երկկողմ հանդիպումներ է անցկացրել Բաքու ժամանած առաջնորդների հետ, այդ թվում Էրդողանի հետ, ադրբեջանական մամուլի համաձայն Էրդողանն ու Ալիևը երեք կայացած բանակցությունների ընթացքում քննարկել են և տարածաշրջանային հարցերը, մասնավորապես Սիրիան և Ղարաբաղի անխնդիրը, ինչպես նաև քննարկել են ռազմական արդյունաբերության ոլորտում երկկողմ համագործակցության հեռանկարները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ միջազգային լրահոսի մասին ուշադրության կենտրոնում Սիրիայի հյուսիսն է, ուր թուրքական բանակը անցած շաբաթվանից լայնածավալ ռազմական գործողությունները իրականացնում քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում։ ՄԱԿ-ը զգուշացնում է, որ իրավիճակը կարող է մարդասիրական լուրջ աղետի պատճառ դառնալ և սասանել տարածաշրջանում հաստատված փխրուն կայունությունը։ Մտահոգությունների ֆոնին երեք Վաշինգտոնը հայտարարեց, թե պատժամիջոցներ է սահմանում Անկարայի դեմ, ՆԱՏՕ-ի դաշնակցից պահանջելով դուրս բերել զորքերը։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցները սահմանել Թուրքիայի նկատմամբ և պահանջում է անհապաղ դադարեցնել թուրքերի ռազմական ներխուժումը Սիրիա։ Այդ մասին հայտնել է ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սթիվեն Մնուչինը։
Effective immediately, we have sanctioned three of the ministers, the Minister of Defense, the Minister of Interior and the Minister of Energy.
Հենց այս պահից պատժամիջոցների են ենթարկվում Թուրքիայի պաշտպանության, ներքին գործերի և էներգետիկայի նախարարներ Հուլուսի Ակարը, Սուլեյման Սոյլուն և Ֆաթի Դոնմեզը, ասել է Մնուչինը։ Վաշինգտոնը վստահեցնում է, որ ոչ բացահայտ և ոչ էլ լռելիային հավանություն չի տվել թուրքերի իրականացրած խաղաղության աղբյուր գործողությանը։
Well, the United States of America did not give a green light to Turkey to invade Syria.
Ամերիկայի միացյալ նահանգները Թուրքիայի առաջ կանաչ լույս չի վառել Սիրիա ներխուժելու համար, նախագահի առարկությունները շատ հստակ են, այսօր հայտարարված պատժամիջոցները կշարունակվեն և էլ ավելի կհստացվեն, քանի դեռ Թուրքիան անհապաղ չի ընդունի հրադադարը, չի դադարեցնի բռնությունը և չի համաձայնի բանակցել Թուրքիայի և Սիրիայի սահմանին առկա հարցերի երկարաժամկետ կարգավորման շուրջ, ասել է փոխնախագահ Մայք Փենսը։ Երեկ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հեռախոսով զրուցել է թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ։ Թվիտերում տեղադրած գրառմամբ Թրամփը նախազգուշացրել է պատժամիջոցների մասին, նշելով, որ թուրքերի գործողությունները մարդասիրական ճգնաժամ են ստեղծում և նույնիսկ կարող են որակվել որպես պատերազմի հանցագործություն։ Թուրքերի հիմնական թիրախը քրդերի ռազմական ջոկատներն են, դրանք ըստ Անկարայի կապված են ահաբեկչական կառույց համարվող քրդական բանվորական կուսակցության ՊԿԿ-ի հետ։ Միջդեռ հենց այդ ջոկատներն են համարվել ԱՄՆ հավատարիմ դաշնակիցը Սիրիայում իսլամական պետության դեմ պայքարում և ամերիկյան զորքն այդ շրջանից դուրս հանելու Թրամփի որոշումը ոչ միայն քրդերը, այլև ամերիկացի քաղաքական գործիչներից շատերն են անվանել դավաճանություն։ Թրամփը երեկ ասել է, որ առաջիկայում կարծակի Անկարայի հետ 100 միլիարդ դոլարի առևտրի շուրջ բանակցությունները դադարեցնելու հրաման և 50%-ով կավելացնի թուրքական պողպատի մաքսատուրքը։ Ես լիովին պատրաստ եմ ոչնչացնել Թուրքիայի տնտեսությունը, այն դեպքում, եթե նրանք շարունակեն գնալ այդ վտանգավոր և ավերիչ ճանապարհով, երեկ նախազգուշացրել է ԱՄՆ նախագահը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեո ռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից մինչ այդ ժամը։